Techtopia. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik, AM Hub og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia. Techfestivalen i København, den er overstået, og der har været en masse foredrag og en masse konferencer og spændende ting. Men der har også været en ting, som er usædvanlig ved en konference, nemlig 150 mennesker, der har været forsamlet i 48 timer for at tænke tanker om teknologi og hvordan teknologien skal udvikle sig i samspil med mennesker og samfund. Og det er virkelig en tradition, der blev startet på Techfestivalen sidste år, og derfor så har jeg opsøgt manden bag, som hedder Thomas Madsen Mygdal. Og Thomas, kunne du lige kort fortælle os, hvordan er Techfestivalen anderledes end andre festivaler?
Den er anderledes, fordi vi prøver at lave en meget deltagende festival, så vi har basalt set de fleste andre typer begivenheder, sådan en konference, der er blevet meget stor, og sidder stadig fast i den arkitektur og den tilgang. Så vi har lavet en festival, der har meget sådan deltagelement af løbet af dagen, nogle store fælles oplevelser om aftenen. Så er den meget inkluderende, man kan nærmest være ind for gaden, og en billet koster 200 kroner, så det er ikke kun for de få. Og så prøver vi i alt det, vi laver, også at skabe noget output, der kommer lidt ud i verden, både i alle de summits og små konferencer, vi har haft osv., men også i tænketanken, så vi prøver os, hvordan det her møde mellem mennesker i 5 dage i København kan være med til at skabe noget, der kan ryge ud i hele verden bagefter.
Og for lige at få lidt kød og blod på dig, fordi du er ikke bare sådan en festivalarrangør, du er i virkeligheden en teknologi-iværksætter gennem rigtig, rigtig mange år, både her i København, men også i udlandet. Kan du kort lige ridse op, hvad er din claim to fame? Hvad laver du egentlig, når du ikke laver festivaler?
Mit claim to fame? Det er jeg i 23 år blevet interviewet af Henrik Føns efterhånden, eller noget, du er væk deroppe. Hvad hedder det?
Jeg tror, du var 19 år første gang, jeg mødte dig. Der var du teknologiværksætter og sad og brokket over de gamle mænd i branchen.
Så er det kun 22 år, jeg er blevet interviewet af Henrik Føns.
Kommer igen til næste år.
Ja, det er dejligt, Føns. Hvad hedder det? Så jeg er vel sådan en barn af internettet, startede den første internetvirksomhed i 1995, som blev en digital bureau og en søgemaskine og en filmportal og mange andre ting, der kom ud af det, vi lavede dengang. Og så har jeg ligesom været i den skæbne siden da, overbevist mine forældre om, at jeg skulle få lov til at stoppe i gymnasiet og gøre det her. Fordi at jeg læste nogle bøger, hvor jeg tror, jeg på et eller andet tidspunkt forstod, at det her det var et meget unikt tidspunkt i en meget stor brydningstid. Og det var nok ikke værd at optimere for at færdiggøre et eller andet gymnasiet, det kunne man altid gøre. Det har jeg så ikke gjort 23 år senere her, eller 25 år senere endnu.
Så du fik halvdagen sådan en studentereksamen?
Nej, det kan jeg ikke påberåbe mig at have fået. Okay. Jeg kan påberåbe mig at droppe ud fra 2.G.
Men du har startet en masse virksomheder, og du har kørt en festival, der hedder Reboot i rigtig mange år, som var sådan et omdrejningspunkt her i København hver år for folk fra teknologibranchen. Teknologibranchens fridag blev du kendt som.
Det er rigtigt, ja. Jeg som startede som et dansk event, og så blev det meget internationalt event senere, og mere sådan, også mere deltagende osv. Så det er jo sådan lidt, det er vores evolution lidt i at give slip på de gamle rammer, give slip på de gamle koncepter, og forstå, hvad de her muligheder i virkeligheden var. Og det har også lidt været min rejse i, at vi startede med at putte brochurer på internettet, fordi det var ligesom det, man gjorde, ikke? De gamle koncepter med en ny teknologi, og så stille og roligt, så har vi ligesom kigget det dybt i øjnene og fundet ud af, hvad det mere og mere handler om. Og nu lever vi jo en dag så her, hvor 25 år senere her, så er teknologien allesteds nærværende. Den påvirker på alle fronter vores liv og vores børns opvækst, hvordan vi interagerer, vores sociale strukturer, vores selvbilleder osv. osv. Det er jo meget voldsomt at prøve at tænke over, at der var en gang, hvor der var 6 hjemmesider i Danmark, og vi sad og holdt foredrag om, at internettet ville forandre alt og sådan noget. Og nu lever vi den dag i dag.
Så lad os prøve at spole frem. Lad os spole frem her til den weekend, som lige er overstået, hvor de her 150 mennesker har siddet i det, du selv kalder for en tænketank. Det startede sidste år, og det, der kom ud af det der, det var noget, der hedder The Copenhagen Letter, som ligger her på bordet foran os, som er et manifest. Så sidste år, hvor du skrev manifest, kunne du sådan kort fortælle, hvad gik det ud på, og hvad skulle vi pludselig have et manifest for?
Jamen, hvad hedder det, vi prøvede sidste år, var det jo sådan en brydningstid. De sidste 12 måneder har der jo været umådelig mange ting, der ligner at vælte ud af skabene med Cambridge Analytica og Facebook, der måtte ændre deres designtilgang, så de ikke designer efter afhængighed. Hvad hedder det, Apple, der er dømt for skatteunddragelse, Google, der er dømt for nogle prolvirksomhed og alle de her ting. Hvad hedder det? Og dengang, da vi startede det sidste år, der var det jo for at prøve at skabe et rum for folk til faktisk at snakke om den tid, vi foregik, fordi at der var rigtig mange snakke en til en og over middag, hvor det var noget helt andet, man snakkede om, end det, der foregik op på scenerne og den diskurs, der kørte normalt. Alle dem, jeg kendte, var færdige med det, og det var utilfredse og kendte alle de her historier og kunne ikke identificere sig med den teknologiverden, de lige pludselig så som det billede, der var i medierne og det, der foregik. Så vi tænkte, at vi måtte prøve at bringe dem sammen, for ligesom at gøre det okay at snakke om de her ting. Hvad hedder det? Og måske også fordi, at måske i virkeligheden måske var det i virkeligheden flertallet, der havde det sådan, men der var ikke nogen, der turde tage den her kritiske, refleksive diskussion om hvor vi var. Og det startede så sidste år 48 timer. Jeg tror, i dag vil jeg se på det her Copenhagen lidt som sådan et første sådan opråb på at se verden på en anden måde. At vende nogle af de gamle teknologi sådan principper og ideologier på hovedet, at tech er en del af samfundet, om vi respekterer det demokrati, vi er en del af, i stedet for ikke mene det, overholde reglerne. Nogle ting er meget banale, men enormt store skift i forhold til den ideologi, der har været i teknologiverdenen, i hvert fald de sidste 10-15-20 år.
Men hvem var de her 150 mennesker i lokalet? Fordi det var dels folk fra teknologibranchen, og så var det folk, som måske var lidt mere humanistiske?
Det er en enorm bred gruppe. Jeg tror, vi havde over 35 nationaliteter. Der var fyren, der havde siddet og programmeret World Wide Web ved siden af Tim Berners-Lee. Der var Charles, der startede Kickstarter. Der var masser af designer, der havde arbejdet hos Facebook og Google. Der var, tænkere, der var forskere, der var det var en meget bred gruppe, hvilket også var en del af øvelsen at virkelig at få den her brede repræsentation. Der var embedsfolk, der var politikere, var der vel ikke nogen af, men det var der lidt i år. Så vi prøver også ligesom at vise det her med, at vi lidt er alle sammen teknologifolk i dag. Vi tager alle sammen de her teknologibeslutninger, og vi er alle sammen en del af at tage en masse beslutninger, der kommer til at have meget langsigtede effekter på vores civilsamfund og vores civilisation. Efter hvordan vi nu vælger at implementere vores værdier og vores principper i teknologien, og det er jo den brydning, vi står i lige i øjeblikket.
Og det manifest, der kom ud, som ligger på bordet her foran os, det er jo temmelig teknologikritisk, men hvad skete der egentlig bagefter? Altså, hvad der så skete i det forgangne år? Har det haft nogen effekt?
Ja, det må andre jo vurdere. Det var, jeg tror, det vigtigste var jo, at det satte ord på noget. Det er jo en syntese på nogle ting, som var i tiden. Jeg ved ikke nødvendigvis sådan, altså det er jo ikke noget, der var skrevet 10 år tidligere. Det var nogle mennesker, der kom sammen på 48 timer for at sende et signal til verden om, at teknologi var noget andet. Jeg synes ikke i virkeligheden, at det er særlig, der er ikke særlig meget af det her, der er kritisk som sådan. Jeg vil mere sige, at det er et opgør. Det er en ny fortælling. Det er en ny tilgang på mange af tingene, som måske nogen, og på nogle måder er det måske tilbagegang til nogle af de gamle idéer med, hvad teknologien kunne gøre for mennesker, og nogle af de historiske analogier kontra disruptionen og singulariteten og mange af de her frygtbaserede narrativer, der kører lige i øjeblikket om, at robotterne kommer, og vi mister alle sammen vores jobs, som der er ingen empiri for overhovedet, men som bliver brugt til forskellige formål. Man nu kan bruge den slags frygt til. Det er et mere teknologipositivt narrativ, et mere humanistisk narrativ, vil jeg sige, på hvad det kan være. Men selvfølgelig også kritisk på nogle måder i forhold til, at vi står med nogle meget reelle udfordringer. Og som jeg sagde, så lignende ved har jo kun væltet ud siden da. Altså, da vi startede for 18 måneder siden og begyndte at planlægge det, der var det her en meget undergrundsdiskussion, som få mennesker troede var relevant at bringe frem og så som en eksoterisk, diskussionen. Selv da tænketanken kørte i september sidste år, der var det nærmest på forsiden New York Times hver dag i forvejen. Og siden da har det her jo været på forsiderne af alle medier hver dag i aviser osv. Det er helt inde i den centrale diskussion af, hvordan vi regulerer.
Så der var god grund til at fortsætte i år, kan man sige. Så igen i år fik du samlet 150 mennesker. Nogle var genganger, og så var der også nogle nye. Hvad var så opgaven i år?
Jamen, så tænkte jeg, i år har opgaven jo været at tage skridtet videre. Vi har den her ene af fire sider, som hænger rundt på designskoler og tech-virksomheder og startups rundt omkring i verden, hvor den er blevet spottet. Der er vist også nogen, der har sat den i vinduesviskerne hos Google og Facebook, siger rygterne og sådan noget. Medarbejdere der på parkeringspladserne. Og det vi så ligesom tænkte var i virkeligheden to ting. Den ene var, at det var en enorm svær proces at få 150 mennesker til at blive enige om en af fire. Så der ene benspænd vi havde, det var den her idé om, at vi skulle have hver person, der kom til at lave en af fire sider i stedet for. En meget svært procesgreb, men ideen om, at vi faktisk skulle lave et katalog. Så havde vi den her idé om at prøve at lave nogle principper. Du kan også sige, at Copenhagen Letter virkelig er nogle principper, folk kan leve efter. Men at prøve at komme det ned på rimelig konkret principniveau. Og så til sidst selvfølgelig, at vi begynder at være lidt mere i løsningstilgang, lidt mere, vi er stadig på principniveau, det er stadig rimelig overordnet. Det er ikke selvhjælpsbogen i, hvordan man skal gøre X, Y, Z, eller som erhvervsleder, eller som politiker, eller som embedsmand, eller som samfundsdeltager. Men vi vil gerne ligesom, du kan sige, at vi har lavet 150 af 4 sider i år, hvor vi sidste år havde en, så der er selvfølgelig lidt mere dybde i nogle af det. Og så har vi prøvet at udtrykke det i plakater, så vi har på 48 timer lavet de her 150 plakater, og prøvet at give det en visuel formidling også, der kan være med til at gøre det mere klart og mere tilgængeligt, så det ikke kun er en lang tekststykke, hvor man selv skal få billederne ind i hovedet, men der er lidt mere billeder på til at prøve at inspirere folk.
Dem kigger vi lidt mere på lige om lidt. Du har nemlig lige udgivet dem her for mindre end en time siden, ved jeg. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige talte lidt om den måde, du kickstartede 150 tænketanken i år. Jeg var selv med, men jeg deltog ikke som journalist, så jeg er ikke optaget af din tale. Så derfor så skal vi ligesom prøve at rekonstruere den. Og du tog udgangspunkt i et andet manifest, nemlig den her Declaration of the Independence of Cyberspace, som er skrevet af John Perry Barlow tilbage i 1996, så vidt jeg har læst mig til, en nat i Davos, fordi han var blevet sur på resten af, han var blevet sur på resten af verden og på regeringslederne, fordi de ikke tog teknologien alvorligt.
De forstod internettet.
De forstod ikke internettet, så derfor skulle der være den her frihedserklæring for internettet. Den tog du udgangspunkt i, fordi dels tror jeg, at du måske ligesom så mange andre har været inspireret af det, men der er sket noget siden 96.
Ja, man kan sige, altså, jeg læste den her, da jeg var 18 eller 19 år, og det var noget, der var blevet spredt af de mennesker, jeg så op til dengang, så det var også ligesom, det var noget, som i en ung alder, hvor man er meget modtagelig, så det har været enormt vigtigt, definerende dokument for vores tid, John Perry Barlow, der døde her for nylig jo sidste år, tror jeg, var en meget indflydelsesrig person, der startede Electronic Frontier Foundation, og en del af sådan miljøet omkring Wired-magasinet, som mange sikkert kender. Så jeg læser det her dengang, og tænker, nå okay, men det er meningen med det her internet.
Og hvad er det egentlig, hvis du i kort træk lige skal sige, hvad er det, han siger?
Altså, han siger, at vi er i gang med at lave en ny verden, basalt set, og I skal holde jer væk. Det er meget ultraliberalistisk, hvis man læser det i dag, nærmest.
Men også noget anarkistisk, kan man sige.
Meget anarkistisk. Der skal ikke være nogen regler, der skal ikke være noget som helst. Der skal ikke være nogen regeringer, der skal ikke være noget som helst. Internettet er den nye åbne fælde, og folk skal bare få lov til at gøre, hvad de gerne vil. Det er basalt set sådan på alle fronter. Og dengang, hvad kan man sige, var der mange, der fortolkede det ud fra ideen, som var en god idé, at de første par år i internets udvikling, var det nok vigtigt ikke at regulere særlig meget, for lige at prøve at lade det køre 5-10 år og se, hvad der skete. Ikke? Og det er faktisk det der i 96, hvor internet har været i gang, sådan som en bred, altså internet er selvfølgelig meget gammel, men altså gennembruddet i forhold til det private internet og det individuelle internet, der bliver tilgængeligt.
Og til World Wide Web, ikke, at du kan have fotos og hypertekster, video og så videre.
Præcis. I 96 er vi de her 2-3-4 år inde i det, at det lige pludselig er gået fra at være noget, som kun forsker adgang til at virkelig at det begynder at bryde igennem. Ikke?
Så det er en form for massemedie, kan man sige.
Præcis, og det her universale netværk, der forbinder os alle, og alle de her drømme om hvor man kunne begynde at se, hvordan det ville forandre noget, når det hele blev forbundet osv. Så det gav jo god mening på nogen måde, og det var et af de sådan takeaways, også jeg ideologisk tog fra det, at det gav god mening, at de måske i hvert fald en periode skulle man ikke regulere for meget, fordi man skal lige prøve at finde ud af, hvad det er, man har mellem hænderne. Men jeg ved ikke, i senere år, i hvert fald også for mig personligt, har det ligesom været et stort opgør med den her, at læse det her, fordi det var ligesom det, vi blev opdraget i, kan man sige dengang. Hvad hedder det? Opdraget Wired Magazine og magasiner og alt det her. Når man dropper ud fra gymnasiet, så må man jo læse sig til sin egen værker selv, og en masse bøger. Så de sidste par år er det i hvert fald gået op for mig, det her, at det her dokument er måske det mest skadelige, der nogensinde er sket for den her bevægelse, at vi 25 år overhovedet ikke har interesseret sig for, hvordan vi skaber nye civile strukturer, hvordan vi skaber nye institutioner, hvordan vi genopfinder vores demokrati, vores styringsmekanismer, vores centraladministrerede administrationer, vores kommunale administrationer. Vi har overhovedet ikke interesseret os for det. Fordi hele ideologien i teknologiverdenen er, at vi skal bare lave vores egen virksomhed, de laver deres egen regler. Vi ignorerer bare reglerne, fordi at det er jo bare den gamle verdensregler, dem er vi ligeglade med. Det er jo det, vi så med Uber, der kom ind i Danmark, og lige pludselig er halvdelen af den danske befolkning, synes det er fantastisk, fordi det er billigere at køre i taxa, men de betaler så ikke indkomstskat, selskabsskat, overtrådte fire forskellige love samtidig i forhold til taxalovgivning. Hvad kan man sige, det er nemt at lave innovation, hvis innovationen er at være kriminel. Så kunne vi andre have lavet en pirat-taxa-tjeneste for 20 år siden, det var ikke videre svært. Så alle de her ting, der ligesom har skabt det her, alle de problemer, vi nu har med hate og med bullying, cyberbullying, alle de her ting kommer fra, vi aldrig har tænkt på, at der var nogen, der ville bruge det her negativt også, og vi er ikke interesseret sig for det. Og det er på en eller anden måde meget naivt, på den anden side er det også meget romantisk, at man havde den idé og de idealer, at verden ville være anderledes.
Så det, du siger i virkeligheden, at altså virksomheder som Google og Facebook osv. er jo bygget på de her tanker, og ud fra en idé om, at internettet måske er, hvad skal man sige, en verden for sig selv, hvor alle er gode, og hvor alle må komme til ord, og når man ser Mark Zuckerberg sidde og se forundret ud over, at nogen har misbrugt hans platform til fake news og så videre, så er det måske, fordi han har troet lidt for meget på de tanker, der ligger i det her manifest, og det er så det, vi i dag måske skal til at, eller ikke måske, det er det, vi i dag skal rydde op i og gøre op med.
Det er det, vi har al friktionen om, og så tror jeg, at den anden ting, som faktisk måske også kom meget klart frem i den her tænketank, det var det her med, at vi har ladet et par hundredtusind mennesker i en provinsby langt ude på vestkysten i USA, der har nogle meget specifikke idealer, en meget specifik historie omkring at grave efter guld. Det var dem, der tog langt ud vestpå, langt væk fra New York og Washington og alle regeringerne, administrationen osv., derud, hvor der var det frie liv, corporaterne osv. Det er også et sted, hvor hele hvad kan man sige, counterculture 68-bevægelsen udspringer fra, også som et opgør, men og heller ikke inden og virkelig nødvendigvis at lave nye løsninger, men at skubbe som oprør på de gamle. Og vi har ladt det sted, som det sted, man jo kalder Silicon Valley, i virkeligheden definere hele vores globale verdens principper, ideologier for internettet og den digitale verden. Sådan så, at unge mennesker i København, der sidder og laver en startup, de begynder at tænke mere som Silicon Valley-folk, end som danskere eller folk fra Norden eller fra Europa. Og det er jo det interessante, fordi for eksempel, vi har jo ikke nogen tradition for guldgraveri i Danmark. Altså, det er ikke sådan, vi tænker, vi bygger virksomheder stille og roligt, og vi har rigtig mange selvstændige, og vi har rigtig mange små virksomheder, og vi har rigtig mange fondsejede virksomheder, og rigtig mange familieejede virksomheder. Og ja, vi har nok behov for nogle startups og så videre, det har jeg selv kæmpet rimelig kraftigt for i 25 år, men det er faktisk ikke vores kulturelle DNA overhovedet. Så i stedet for at genopfinde den, så har vi sådan rimelig ukritisk taget noget ud fra. Så i virkeligheden synes jeg, en af erkendelserne for det her, og det er jo ikke ultimativt, det er jo ikke deres fejl, de har bare været enormt dygtige til at markedsføre og propagere ud i verden, at det her, det var ideologien igennem deres magasiner, igennem deres bøger osv., at det her, det var det, der var værdierne og perspektivet på den nye digitale verden. Så det vi jo også, tror jeg, i hvert fald i tænketanken meget sådan kom frem til, det her med, at vi har jo behov for, ligesom at den digitale verden kan rumme mange uendelige muligheder, at vi har et internet, der repræsenterer alle de ideologier og værdier, vi har i verden, og alle de samfund, vi har i verden med forskellige tilgange. Ultimativt er der også selvfølgelig noget af det, man kan tage over i en værdikamps sådan diskurs under nogle former, men at hvordan har vi et internet, der ikke kun er defineret af de der par 100.000 mennesker? Det er også mennesker, der, altså, og det er mennesker, der ikke engang bor i en by. Silicon Valley er jo et par provinsbyer. Hvad hedder det? Det er jo ikke engang en hovedstad, og det er slet ikke en stor by. De halte været eksponeret for alle de udfordringer, man har, når man faktisk lever i et samfund, der er mere komplekst. Steve Jobs boede indtil hans død jo på en villavej, hvad der svarer til en dansk villavej, hvor boligprisen dog er lidt højere, men hvor man kunne køre op til døren og banke på. Og det kan godt være, det sidste år eller to, der stod der nogle gange en sikkerhedsvagt ved døren, hvis man kørte forbi. Men altså i New York eller i London, der kunne en person, der var måske den mest magtfulde person i verden, jo slet ikke leve på den måde. Så de har en meget naiv opfattelse af magt, og hvad hedder det, som også giver en masse af de problemer, vi har. Og de er vokset op i en provinsby, hvor alle er flinke og søde og så videre, og slet ikke har alle de problemer, man har i den virkelige verden, kan man sige.
Det der faktisk, når du snakker om Silicon Valley, det der har slået mig de sidste par gange, jeg har været derovre, det er, så når man kommer ind til San Francisco og ser antallet af hjemløse og psykisk syge, som bor på gaden, som vokser simpelthen fra gang til gang, man kommer derover. Der er ikke rigtig nogen, der gør ved det. Man tænker, det her det er det rigeste sted i verden. Der bor nogle af de rigeste mennesker i verden overhovedet. Nogle af de mest indflydelsesrige mennesker også. Og det gør ikke noget ved de sociale problemer, der er lige ude for deres gadedør. Og det synes jeg på en eller anden måde også vidner om deres verdensfjernhed og deres... Altså vi redder verden på business class, og vi skal redde resten af verden, men lige foran vores eget dørtrin, der gør vi ikke rigtig noget.
Ja, ligesom at den her Declaration of Independence er skrevet til Davos, som også er paradoxalt på en eller anden måde. Altså, jeg vil sige, at jeg elsker jo stedet på mange måder, og mange mennesker derovre, hvad hedder det. Men det er svært, synes jeg også, i den seneste periode, at kunne navigere det der. At vi har et kontor i min virksomhed i San Francisco. Når man går på arbejdet, så ligger der folk med åbne sår og kanyler stukket ind nede foran Twitters hovedkvarter på gaden foran om morgenen, når man går forbi på vej på arbejde, ikke? Og hvad hedder det? Det findes der selvfølgelig også nogle steder i København, hvor man måske kan finde det, men det ligger altså ikke foran hovedkvartererne på virksomhederne og på åbne gader osv. Hvad hedder det? Og det er paradoksalt også tilbage til det der med, at hvorfor skal de have løsningerne på samfundsmodellerne? De kan ikke engang finde ud af at få deres offentlige transport til at fungere. De kører altså i taxa nu, der kalder Uber. Hvad hedder det? Og nu har de lavet en stor innovation for nylig med Uber, at der er sådan ved hvert gadehjørne et sted, hvor man bliver samlet op i en Uber, når man deler en Uber. Basalt set har de genopfundet en bus, kan man sige. De er i gang med at opfinde ideen om, at bus er et smart koncept. Hvad hedder det? Lidt mere fleksibelt, så selvfølgelig. Det kan køre lidt mere fleksibelt, men basalt set nogle af de her offentlige strukturer. Og det er derfor lidt paradoxalt jo også nogle gange, når man har hele den her Silicon Valley-hype, der kommer, hvor man siger, altså København og Europa handler om cykler. Til Tech Festival har vi et micro-mobility summit for andet år om cykeltransport, som hvis du kigger på dataene, er den største revolution, der har været i hele verden de sidste 3 år på transport, har været cykler. Og hvad hedder det, selvkørende biler kommer ikke, og hvis de kommer, så bliver det selvkørende busser, og de kommer nok først om 10-15 år igen. Hvad hedder det, stadigvæk ikke. Det fungerer stadig ikke engang i reelle test. Miljøer, men kun i kontrollerede miljøer. Og det er lidt igen det der med, og det tror jeg også den stolthed, vi begynder at se, og som jeg også håber, Tech Festival er med til, at vi i Europa, i Norden, i Danmark, i København, er med til at ligesom rejse os lidt og sige, måske har vi ret godt styr på mange af de her ting, og det er os, der skal være med til at finde løsningerne. Vi skal ikke kun ukritisk tage de her ting udefra, men vi har behov for os selv at sætte vores narrativ, vores perspektiv på det by. Folk kommer til vores byer fra hele verden, fordi vi har nogle fantastiske byer, hvor vi balancerer godt god sundhed og livability og hvad det er, som hedder nu til dags. Hvor folk flytter herfra fra San Francisco lige øjeblikket, så måske er det ikke nu kommer alle de her rullige løbehjul på el, hvor det er sådan, jamen det er da meget sjovt, men det er meget farligt, plus man ikke får noget motion, hvilket er en af cyklens helt store fantastiske egenskaber, at alle mennesker i Danmark, der cykler, de får en masse motion helt automatisk.
Og det gør man ikke på løbehjulene. Men for lige at vende tilbage til det der, til det europæiske perspektiv, fordi nu sidder vi her og bliver sådan lidt sure på Silicon Valley igen, og siger, det er også noget, det gik ikke så godt, og hvad skal vi gøre i stedet for? Så 150 tænketanken skal vel også give nogle, hvad skal man sige, stikke nogle linjer ud for, hvordan kan vi udvikle os med teknologi i resten af verden, og ikke mindst i Europa, hvor vi befinder os?
Helt sikkert. Og jeg tror ikke, vi er i gang med det, jeg tror, vi er ved at opdage, er, hvor meget det her Silicon Valley har præget os på 5-6 forskellige niveauer, fra hvordan vi bygger vores virksomheder, til hvordan vi lever vores liv, til hvordan vi indretter vores samfund. og så videre, så videre, så videre. Det er for mig det ikke. Det er et fantastisk sted og et smukt sted, et af de smukke steder på kloden med Bay Area og så videre. Vi har bare ukritisk lade dem påvirke os. Det er jo ikke deres fejl. Hvis det er nogens fejl, så er det vores egen fejl under en eller anden form. At vi ikke har haft nok lederskab, og vi ikke har haft nok tro på os selv her til at være med til at definere den her tid. Og der tror jeg, vi ser Europa lige nu som det her interessante middelpunkt. Du har Kina-modellen med overvågning og med i øvrigt også meget teknologiregulering. De er jo virkelig pioneret at lave regulering af deres virksomheder og teknologierne i Kina. Så har du det her amerikanske model med de få meget store virksomheder, der er enormt magtfulde. Hvad hedder det? Og så står vi i Europa sådan lidt midt imellem med nogle yderst velfungerende samfund, eller i hvert fald de mest velfungerende samfund måske i verden. Hvad hedder det? Og en meget digitaliseret befolkning og offentlige systemer og så videre, hvor vi står måske i virkeligheden på sådan lidt mere interessant sted lige nu. Europa er et fantastisk interessant sted. Norden måske endnu mere. Nordeuropa primært. Hvad hedder det? For at gøre de her ting. Og vi ser en masse muligheder nu. Vi ser også en masse udfordringer tilbage til, at vi er nok 20 år bagud på, så vi har sådan, vi skal virkelig catch up her de næste par år meget intensivt for at finde de her nye strukturer og nye modeller, fordi det rører alt i vores samfund, det rører vores personlige data, det er vores sundhedsdata, hvordan vi interagerer med det offentlige, hvad det offentliges rolle er, de sociale kontrakter, vi har i vores samfund, hvad betyder det at være et menneske i dag, har jeg ret til privacy, har jeg ret til alle de her nye grænser, hvor vi i forvejen i Europa er gode jo til at finde nogle af de her balancer, hvor det ikke bliver sådan helt sort og hvidt, men bliver finde den konstitutive balance imellem for eksempel individet og fællesskabet.
Så sidste år et manifest, og i år 150 principper, som du var inde på tidligere, som så nu er udkommet som en pdf, og som også kan printes som plakater, som man kan hænge dem op rundt omkring. Hvem er de henvendt til, de her 150 principper? Altså, hvis hjerner skal de forandre, eller hvis tænkemåde skal de forandre eller påvirke?
Vi har skrevet dem til, jeg tror, vores åbningslinje er til dem, der påvirker teknologi i dag. Så det er sådan den bredeste definition. Den anden definition, vi har haft, har været at sige, vi skriver til de 50 millioner mennesker, der arbejder inden for teknologi i verden i dag. Og det talk, der findes bare i en udgave af det, potentielt er det markant højere i virkeligheden. Designerne, programmørerne, iværksætterne, de embedsfolk, der sidder og tager beslutninger, ultimativt politikere. Vi er jo lidt alle sammen teknologifolk på en eller anden måde, og der er rigtig mange virksomheder, der er teknologivirksomheder i dag, der skal tage de her beslutninger. En høreapparatsvirksomhed, hvad gør den med alle de data, den har, om den lytter med på, og enhederne gør, og så videre. Alle de her udfordringer rører os alle sammen i dag. Så det er dem, vi har skrevet til, fordi det er dem, der har mulighed for at påvirke mest, og at deres bevidsthed og om de her meget komplekse problemstillinger, mange af dem er, er det, der er allervigtigst. Så vi har ikke skrevet til vores børn eller vores forældre. Vi har skrevet til dem, der arbejder i teknologi i dag. Men det er klart, at vi også selvfølgelig tænker meget i, at en af de ting, der kommer op i tænketanken, var den her idé om, at instruktionsmanualen brugervejledningen, den har vi ikke givet videre til vores unge børn og til vores nye unge digitale generation. Hvis du sidder som programmør et sted og i dag er 22 år, så har du aldrig været eksponeret for nogle af de originale idéer med teknologi og understøttelse, augmentering i stedet for automatisering, altså alle de her ting, som er nogle af de her sådan meget fundamentale tekster, demoer og så videre fra, der i dag efterhånden vel er 60 år gamle, nogle af dem, eller 50 år gamle i hvert fald. Hvad hedder det? Og det er jo også det, vi ligesom i hvert fald en af de ting, vi tænkte, at der er en eller anden effekt i det her, at give en eller anden instruktionsmanual. Jeg vil ikke sige, at det er helt nede på instruktionsmanualniveauet endnu, men det er i hvert fald noget, der kan udfordre folks tanker til at tænke, at det stikker nok lidt dybere, når jeg skriver den der linje kode, og måske har jeg også et vist ansvar som programmør for, hvad min virksomhed gør og siger, at jeg vil ikke være med til at gøre de her ting. Ikke? Det har vi jo også set de sidste 12 måneder med Google og Amazon-medarbejdere, der har gjort oprør imod det. Altså AI bliver brugt til militære formål osv. Så på den måde, det kan du jo sige, nærmest er sådan en ny, faglige arbejderkamp i virkeligheden for, at de faglige kræfter også siger, at vi vil ikke være med til at gøre det her. Vi har en anden mening, som igen, da der sidst var nogle brydningstider i vores samfund, at det var også et element, der var med i det, at os som individer i virksomhederne også gjorde noget. Så det er dem, vi har skrevet til.
Der var en, der var med i en af deltagerne i Tænketanken, der på et tidspunkt sagde, at vi bør skabe et Greenpeace for teknologiindustrien.
Ja, det er rigtigt.
Og det er jo lidt, altså, sammenlignet det med klimakampen og sige, okay, vi har en klimakamp, men hvad med en kamp for ja, teknologi, privatlivsdata, hvordan kunstig intelligens kommer til at påvirke os som mennesker og vores samfund og vores verden. Er det måske virkelig det, vi har brug for? Er det sådan en kamp, du er ved at starte her?
Jeg tror Greenpeace-vinklen synes jeg er interessant, fordi det igen peger på, at vi har ikke skabt de her nye institutioner og bevægelser. Vi har lidt haft dem med Wikipedia og med Creative Commons osv., men det har ikke rigtig sådan fået rigtig fat nogen af dem ultimativt. Og man kan sige, altså jeg tror, i forhold til hvad de største kriser, den her digitale transformations, hvad kan man sige, krise, er interessant. Du kan også sige, at selv hvis vi fikser, altså klima er selvfølgelig den største krise, vi har i vores tid, men man kan sige, hvis vi fikser den, så kan vi ende med at have et samfund, der slet ikke fungerer på det tidspunkt, hvis vi ikke fikser den her krise også. Så, og tingene hænger jo rimelig meget sammen, kan man sige, på rigtig mange fronter. Så hvis vi ikke har genopfundet, hvad det betyder at være individ, hvis vi ikke har genopfundet, hvordan vi bygger organisationer, hvordan vi kan lave demokrati på helt nye, meningsfulde måder med alle de teknologier, adgang og deltagelse, vi har mulighed for i dag osv., så kan det godt være, at vi står og har løst klimaet om 50 år, og vores børn står der, men så kan det godt være, at vi har tabt alt andet på vejen. Så det er en kæmpe udfordring, og jeg tror ikke, vi er så dygtige til at... Vi er gode nogle gange til at have den der frygt tilgang til det, men i virkeligheden handler det om, hvordan skaber vi digital tillid, hvordan skaber vi strukturer, der er agile nok til at agere i den verden, hvordan regulerer vi teknologi, som ligesom vi har reguleret alt andet som demokratiske samfund før, og undersat nogle virksomheder og nogle spilleregler, fordi det også er godt for virksomheden ultimativt. En erkendelse, der nærmest selv er ved at poppe op i San Francisco og Silicon Valley nu til dag, hvor de lidt faktisk på nogle måder beder om at blive reguleret, fordi de også begynder at sige, at det er vores ansvar at bestemme, hvad man må skrive på Facebook eller ej. Er det Facebook, der skal bestemme det, eller er det faktisk vores demokratier, der skal bestemme, hvad der er lovligt og ikke lovligt? Fordi lige nu ender de med at have nogle kæmpe ansvar, som de nok heller ikke ultimativt har lyst til at have. Så på den måde er det en kæmpe krise. Det er også en kæmpe mulighed i forhold til alt det nye ting, der sker og så videre på mange måder. Men hvis vi ikke forstår, at hver en designbeslutning, vi har, hver et offentligt IT-system bliver implementeret, har effekter de næste 40-50 år for vores værdier og vores samfund.
Hvor kan man finde de 150 principper, hvis man gerne vil læse dem og printe dem osv.?
De 150 plakater med principperne ligger på copenhagencatalog.org, hvor man kan se dem alle sammen. Man kan gå ind og stemme på dem, putte sit navn, skrive under på dem, man tror på, og dem, man synes er vigtige for den tid, vi lever i. Og så kan man downloade en PDF og som e-bog, og man kan også downloade, så man kan printe det ud og putte op i sin virksomhed, eller på sin skole, eller på sit universitet.
Har du selv lavet et af dem?
Jeg har også selv lavet et af dem, ja.
Og jeg har lavet et.
Du har lavet et, ja.
Men de er anonyme, ikke?
Vi har faktisk valgt indtil videre, at man ligesom selv tager ejerskab over dem, så det er mere en kollektiv skabelse. I hvert fald for nu, det kan godt være, at vi skal putte navn på det.
Så folk kan gå ind og læse de 150 principper og så gætte på, hvilket har Thomas Mads Mygdal skrevet, og hvilket har Henrik Føhn skrevet.
Se, det er jo en god udfordring at ende på.
Ja. Jamen, vi håber, at de kommer ud og leve og kommer til at forandre verden på den gode måde de næste års tid. Kommer der en 150 tænketank til næste år?
Det er tænketanken, eller det er tanken. Det er tanken, ja. Vi har ikke nu en idé om, hvad vi ender med, man skal lave, men der ligger en eller anden slags trilogi i gang her. Vi startede med brevet, og så kom vi til kataloget, og på en eller anden måde skal det vel afsluttes på en eller anden måde. Og med det her Copenhagen-ord foran, som selvfølgelig er for at prøve at også vise, at vores land og vores by her er et sted, hvor de her samtaler og de progressive diskussioner foregår.
Tak til dig, Thomas Madsen Mygdal, initiativtager til Techfestivalen i København, og også til 150 Tænketanken og en masse andre ting. Jeg linker til The Copenhagen Catalog fra techtopia.dk. I denne uge har jeg også modtaget et podkort fra min kollega Anders Høgh Nissen, der laver podcasten Transformator hos mediehuset Ingeniøren. Lad os lige høre, hvad han har gang i den her uge.
Ja, i den her uges udgave af Transformator, der kommer det især til at handle om udviklingen fra masseproduktion over såkaldt mass customization til fuldstændig individuelt tilpassede produkter. Og det er noget, som jeg ser på sammen med Bjørn Goske.
Jamen altså, masseproduktion går fra, at der bliver lavet en masse ens produkter til, at du selv kan vælge, hvad det er, du vil have, men stadig med de fordele, som masseproduktion har.
Ja, og den her bevægelse, det er noget, som Bjørn altså kommer i studiet og fortæller meget mere om i ugens Transformator, hvor vi selvfølgelig også skal uddele priser, der i denne her uge kommer til at handle om såkaldte skråfotos af Danmark, der bliver lagt ud som open data, og om såkaldt intelligent trafikstyring. Jeg håber, vi høres ved.
Du har lyttet til Techtopia, som bor på techtopia.dk og udkommer hver mandag. Du kan møde næsten 1000 andre Techtopia-lyttere i vores gruppe Techtopia Backstage på Facebook. Du kan følge podcasten på Twitter på @techtopia.dk, og du kan sende mig en e-mail på henrik@techtopia.dk. Må dine data være med dig på genhør.
Techtopia.
Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik, AM Hub og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.
Future is going to be really exciting. Stay tuned.
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 Stay tuned.